ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։
Հարգելի ունկնդիրներ, եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։ Ձեզ հետ է Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Այսօր մենք ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Պողոս Առաքյալի Տիմոթեոսին ուղված թղթի 4-րդ գլուխը ըստ եկեղեցու հայրերի մեկնությունների։ Ընթերցենք Սուրբ Գիրքը։ Եվ Սուրբ Հոգին հայտնապես ասում է, թե վերջին ժամանակներում ոմանք պիտի հեռանան հավատից և իրենց ուշադրությունը պիտի դարձնեն մոլորեցնող ոգիների վրա և դևերի վարդապետությունների վրա։ Տարված ստախոսների կեղծավորությամբ, որոնց խղճ մտանքը խարանված է, որոնք արգելում են ամուսնանալ և հեռու են պահում այն կերակուրներից, որ Աստված ստեղծեց, որպեսի հավատացյալները և ճշմարտության վերահասու եղողները գոհությամբ վայելեն, որովհետև Աստծո բոլոր ստեղծածները լավն են և խոտան բան չկա, մանավանդ երբ դրանք գոհությամբ են ընդունվում, քանի որ Աստծո խոսքով և աղոթքով ամեն բան մաքրվում է։ Պողոս Առաքյալը զգուշացնում է Տիմոթեոսին, որ վերջին ժամանակներում, ասում է, մարդիկ ոմանք պետք է հեռանան հավատքից և պետք է ընկնեն տարբեր մոլորությունների հետևից և դիվային վարդապետությունների հետևից։ Եվ ասում է, որ այս հայտնությունը ինքը ունի Սուրբ Հոգուց, այսինքն Սուրբ Հոգին է նրան թելադրել։ Պետք է նկատի ունենալ, որ առաքյալները առաջորդվում էին Սուրբ Հոգու ուղղակի ներգործությամբ։ Դրանք պարզապես խոսքեր չեն ասում, այլ այդ խոսքերը ներշնչված էին Սուրբ Հոգուց, Սուրբ Հոգին էր տալիս նրանց խոսել։ Եվ ասում է, որ նա Սուրբ Հոգուց ունի հայտնություն, հայտնապես է նրան տրվել, որ վերջին ժամանակներում ոմանք հեռանալու են հավատքից և ընկնելու են տարբեր մոլորությունների գիրկը։ Նախ վերջին ժամանակների մասին, վերջին ժամանակներ արտահայտությունը կարող է ընկալվել երկակի, մեկ, որ առաքյալը խոսում է ընդհանրապես վերջին օրերի, այսինքն մարդկության վաղճանի իրադարձությունների մասին, և կամ էլ առաքյալը խոսում է մոտակա վերջին իրադարձությունների մասին, հաջորդող իրադարձությունների մասին։ Եվ եկեղեցու հայրերը միանշանակ կերպով այստեղ մեկնում են, որ վերջին ասելով Պողոս Առաքյալը նկատի ունի այս վերջին իրադարձությունները կամ անմիջապես իրենց հաջորդող ժամանակաշրջանը։ Եվ պետք է ասել, որ հունարեն բնագիրը այստեղ ավելի ստույգ կերպով թարգմանվում է ոչ թե վերջին, ինչպես դա թարգմանված է հայկական բնագրում, այլ հաջորդող ժամանակաշրջանում։ Պողոս Առաքյալ ուղղակիորեն ասում է, որ լինելու են փորձություններ, որոնք գալու են անմիջապես առաքելական քարոշչությունից հետո, այսինքն չարն էլ իր գործն է անելու, ինքը պայքարելու է այդ սուրբ ընթացքի դեմ և մարդկանց տալու է մոլորության հոգի։ Ասում է, որ մարդիկ պետք է հեռանան հավատքից և իրենց ուշադրությունը դարձնելու են մոլորեցնող ոգիների վրա և դևերի վարդապետությունների վրա, այսինքն նրանց ուսուցումը, նրանց խոսքերը, նրանց վարքը ներշնչված են լինելու դևերի կողմից, նրանք դիվային վարդապետությունների են տրվելու, այսինքն ասելու են բաներ, ուսուցանելու են բաներ, որոնք միգուցե արտաքնապես կարող են ճիշտ լինել, ինչպես շուտով կտեսնենք, բայց ներքուստ իրենք ունեն դիվային ներշնչանք։ Եվ այստեղ մենք հիշում ենք առաքելական այն խոսքը, որ ամեն բանից առաջ, եթե մենք լսում ենք որևէ վարդապետություն և որևէ ուսուցում, որ մեզ տրվում է, հոգևոր ուսուցում, պետք է զգուշ լինել, թե այն ինչ հոգով է ասվում։ Նույնիսկ ավետարանական խոսքը, ավետարանի ճշմարտությունները հնարավոր է չարով ներշնչված ասել, այլ հոգով ասել, սխալ հոգով, և դա կտանի մարդուն ոչ թե հոգևոր առաջընթացի, այլ մարդուն կշեղի ճշմարտությունից։ Կախված է, թե մենք ինչ շեշտադրումներ ենք անում և այդ խոսքը մատուցողը ինչ դրդապատճառներ ունի։ Նա կանչված է Աստծո կողմից, թե ինքն իրեն է կանչել։ Աստծո խոսքը օգտագործում է իսկապես մարդկանց բերելու հոգևոր ազատության, թե Աստծո խոսքով փորձում է բռնանալ մարդկանց հոգևոր ազատության վրա։ Ասում է, որ նրանք տարված են լինելու կեղծավորությամբ, և նրանց խխշմտանքը, այսինքն այդպիսի քարոզողների խխշմտանքը խարանված է, և այստեղ շատ կարևոր խոսք բանալի է կեղծավորությունը։ Կեղծավորը միշտ չի ասում իրական դրդապատճառը, նա ճշմարտությունը օգտագործում է որպես պատրվակ, բայց իր ներսից ինքը անկեղծ չէ, ինքը ճշմարտության կրիչը չէ, գիտի, որ չունի, չունեցածը ներկայացնում է որպես ունեցած, և դրան ուղղորդում են փաստորեն դիվային ներգործությունները, ասում է, որ նրանք կեղծավորներ են, այսինքն ոչ թե ճշմարտության հետևորդներ, այլ կեղծիքի հետևորդներ են, և կեղծիքի աղբյուրը հենց ինքը չարն է։ Եվ ասում են, որ նրանց խխշմտանքն էլ խարանված է, այսինքն խարան է դրված նրանց խխշմտանքի վրա, հունարեն բնագիրը նույնիսկ թարգմանվում է այրված է խխշմտանքը, կամ նրանք այրված, խարանված խխշմտանքով են ներկան, նշանակում է, որ այս խխշմտանքի ձայնը նրանց մեջ լրջորեն վնասված է, և խխշմտանքը որպես աստվածային, այսինքն երկնային այդ իրականության ազդարար մարդու մեջ այլևս չի աշխատում, վնասված է, այն դարձել է դիվային, կամ այն այրված է, այն իր ներգործությունը, այն բնական ներգործությունը, որ պետք է ունենա մարդու հոգևոր շարժումների վրա, չունի։ Մարդը չունի արդեն ճիշտ ներքին ինքնահանդիմանության աղբյուր, և դրա համար նրանց խխշմտանքը խարանված է, այսինքն կնիք է դրված նրանց խխշմտանքի վրա, և հայրերը ասում են, որ այն մարդիկ, ովքեր հասել են արդեն այն աստիճանի, որ նրանց խխշմտանքն է արդեն խարանված, այդ մարդկանց դարձը ահավոր դժվար է, որովհետև ըստ էության այս վիճակը նրանք բնորոշում են որպես արդեն չարի երթվյալ սպասավորություն, չարի կնիքն են արդեն նրանք կրում անգամ իրենց խխշմտանքի վրա։ Ասում է, նրանք արգելում են ամուսնանալ և հեռու են պահում այն կերակուրներից, որ Աստված ստեղծեց։ Տեսեք, թե ինչ են անում, փաստորեն վերցնում են ավետարանական կամ առաքելական քարոզության որոշակի ճշմարտություններ, և այդ ճշմարտությունները շատ յուրովի են մեկնաբանում։ Ինքը Պողոս առաքյալն էլ մարդկանց հորդորում էր իր նման լինել, չէ՞, որ ինքը կուսակրոն էր, ամուսնացած չէր, բայց այստեղ տեսեք, որ Պողոս առաքյալը դատապարտում է նման կեցվածքը։ Ճիշտ է, Պողոս առաքյալը ինքը կուսակրոն էր, բայց ամուսնությունը համարում էր սուրբ, ամուսնությունը համարում էր մեծագույն պարգև Աստծուց մարդկանց տրված, և ամուսնությունը փաստորեն մեր եկեղեցու 7 սրբազան խորհուրդներից մեկն է, և Պողոս առաքյալը երբ հորդորում էր կուսակրոնության, ասում էր միայն նրանց, ում որ դա տրված է, այսինքն եթե դա քեզ տրված չէ, դու չես կարող արհեստականորեն մտնել այդպիսի ծանրության տակ, որովհետև կկոտրվես, դա քո ճանապարհը չէ, դա յուրահատուկ շնոր է, որ տրվում է մարդուն, և Պողոս առաքյալը մենք տեսնում ենք, որ այստեղ խիստ դատապարտությամբ է խոսում, ասում է, այդ խարանված խխշմտանք ունեցող կեղծավորները, որոնք դարձել են դևերի սպասավորներ, փաստորեն նրանք արգելում են ամուսնանալ, ընդհանրապես արգելում են ամուսնանալ, և ամուսնությունը մարդկային կյանքի շարունակականությունը, փաստորեն պտղաբերությունը համարում են չարիք։ Բացի դրանից, նրանք նաև հեռու են պահում, ասում է, այն կերակուրներից, որ Աստված ստեղծեց, այսինքն կոչ են անում մարդկանց ինչ-որ մի տարօրինակ ճգնավորության, ինչ-որ մի տարօրինակ ասկետիզմի, այսինքն կերակուրների մի ինչ-որ մաս պիղծ են համարում, կոչ են անում հեռու մնալ կերակուրներից, կոչ են անում ինչ-որ ծայրահեղ ճգնավորության, և Պողոս առաքյալն ասում է, այն ամենը, ինչ որ Աստված ստեղծել է, բարի է ստեղծել, և ամեն բան Աստծո խոսքով և աղոթքով օրհնվում և սրբվում է։ Հիմա ինչու են այսպիսի շեշտադրումներ անում, մենք շատ հաճախ եկեղեցու պատմության մեջ տեսնում ենք, որ տարբեր աղանդավորական շարժումներում ի հայտ են եկել վարքային ծայրահեղություններ, ոչ միայն դավանաբանական, այսպես տեսական ծայրահեղություններ, այլ նաև վարքային ծայրահեղություններ, որտեղ այդ վարքային ծայրահեղությունները ինչ որ առումով մարդկանց նաև միավորում էր, մարդիկ ոչ միայն գաղափարով էին միավորում, այլ նաև իրենց վարքով և վարքային որոշակի ծայրահեղություններով։ Թվում է, թե բարի բան են հորդորում, այսինքն մարդկանց կոչ են անում ինչ-որ հեռու մնալ կրքերից, հեռու մնալ ինչ-որ կերակուրներից, ասկետիզմի, հավանաբար այստեղ շահարկվում էր սրբություն, մաքրություն, բարձր հոգևոր վիճակներ և այլն, և այլն, բայց Պողոս Առաքյալը խիստ կերպով դատապարտում է սա, որովհետև դա արվում էր կեղծավորությամբ, դա արվում էր դիվային ներշնչանքով, և այդպիսի ասկետիզմը, այդպիսի պահեցողությունը կամ այդպիսի վերաբերմունքը Աստծո առաջագործությանը ամենևին ընդունելի չէ քրիստոնեության կողմից և մարդուն տանում է հոգևոր կործանման։ Բայց մենք պետք է ուշադիր լինենք և հասկանանք, որ ընդհանրապես շեղումները, կեղծ վարդապետությունները, աղանդավորությունը և այլն, հանք նույնպես պահանջում են որոշակի վարքային ծայրահեղություն, և այդ վարքային ծայրահեղությունը մենք կարող ենք տեսնել տարբեր աղանդավորական շարժումներով։ Դա կատարվում է մաքրության պատրվակով, բայց դրա ներքին շարժիչ ուժը դիվային ներշնչանքն է, և Պողոս Առաքյալը շեշտադրում է կատարում, ասում է, որ Աստծո բոլոր ստեղծվածները լավ են և խոտան բան չկա, ինչու, որովհետև Աստված ամեն ինչ բարի ստեղծեց և տեսավ, որ բարի է, ինչպես պնդում է Աստվածաշունչը, Աստծո ստեղծագործության մեջ ոչ մի չար բան չկա։ Իհարկե մեղքի անկումով առաջացան որոշակի արգելքներ, որովհետև այսպես անեծք դրվեց առաջագործության վրա, բայց այդ անեծքը արդեն փրկագնված է Քրիստոսով, և երբ Պետրոս Առաքյալը ասաց Տիրոջը, «Քավ լիցի Տեր, որ ես ճաշակեմ որևէ անմաքուր բան», մենք հիշում ենք, որ Պետրոսին Տերը ասաց, «Այն ինչ որ ես ստեղծեցի, դու անմաքուր մի համարիր»։ Այսինքն Քրիստոսով այդ անեծքը վերցված է, և ասում է, ամեն մի բան Աստծո խոսքով, այսինքն Աստծո խոսքով, որ ամեն ինչ բարի է, բայց նաև Աստծո խոսքով Քրիստոսով, որը Աստծո խոսքի մարմնավորումն է, և աղոթքով մաքրվում է, այդ աղոթքն էլ, որ մեզանից դուրս է գալիս, այդ ճշմարիտ աղոթքը, բանավոր աղոթքը, խոսքը, որ մեզանից դուրս է գալիս, ինքը նույնպես մարմնավորում է Հիսուս Քրիստոսին, և հետևաբար ամեն ինչ Քրիստոսով մաքրվում է։ Շարունակենք ընթերցել։ Այս խրատը տալով եղբայրներին, Քրիստոս Հիսուսի մի բարի պաշտոնյակ լինես, սնված հավատքի խոսքերով և այն բարի վարդապետությամբ, որին հետամուտ եղար, բայց պիղս խոսքերից, պարավական առասպելներից հրաժարվիր, և դու քեզ մարզիր Աստված պաշտությամբ, որովհետև մարմնի մարզումը քիչ բանի է օգտակար, մինչ Աստված պաշտությունը օգտակար է ամեն ինչի, և նա ունի կյանքի ավետիսը, այս կյանքի և հանդերցյալ կյանքի։ Ճիշտ է այս խոսքը և արժանի է ամենայն ընդունելության, որովհետև այս բանի համար իսկ տկնում ենք և նախատինքներ կրում, քանի որ մեր հույսը դրել ենք կենդանի Աստծո վրա, որ փրկիչն է մարդկանց, մանավանդ հավատացյալների։ Առաքյալը խրատում է Տիմոթեոսին, ասելով, որ այս ամենը, եթե դու կարողանաս փոխանցել այս վարդապետությունը և այս զգուշավոր ընթացքը, եթե կարողանաս փոխանցել պաստորեն եղբայրներին, դու կլինես մի բարի պաշտոնյա, այսինքն սպասավոր Հիսուս Քրիստոսի, սնված հավատքի խոսքերով և այն բարի վարդապետության, որին հետամուտ ես եղել, այսինքն դու բարի վարդապետությունը, ճշմարիտ հավատքի խոսքը փոխանցի եղբայրներին և աշխատի, որ նրանք հեռու մնան այն բոլոր մոլորեցնող հոգիներից, որոնք ըստ երևույթին, ըստ ամենայնի, արդեն իսկ առաքելական շրջանում թափանցել էին ամենուր, այսինքն առաքելական այդ քարոզության լույսին զուգընթաց մեծ թափով աշխատում էր նաև մոլորության խավարը, Եվ ահա այդ խավարի դեմ պայքարի արդյունքում է, որ առաքելական լույսի այդ հաղթանակը առավել ևս սկսում է ընդգծվել, եւ նրան ասում է Փաստորեն Տիմոթեոսին, որ ուրشادիր եղիր այդ ուղիղ վարդապետությանը հավատքի խոսքերով եւ բարի վարդապետությամբ, պիղծ խոսքերից եւ պարավական առասպելներից հրաժարվիր։ Զարմանալի է, որ պիղծ խոսքերից հորդորում է Պողոս Առաքյալը Տիմոթեոսին հրաժարվել մարդ, որը առաքելական, այսպես ասած, սպասավորություն էր կատարում եւ բնականաբար չէր կարող որևէ պղծություն նրա շուրթերին լինել, բայց պղծությունը այստեղ պետք է նկատի ունենալ, որ Պողոս Առաքյալը գործածում է ընդհանրապես որևէ խոսք, որով անարգվում է ճշմարտությունը, որևէ ուսմունք, որով անարգվում է ճշմարտությունը, որով բղծվում է ճշմարտությունը, այսինքն պիղս խոսքը անպայման չէ, որ սոսկայությունը լինի, ինչից որ բնականաբար պետք է հրաժարվել, պիղս խոսքը նաև իրենից ներկայացնում է ճշմարտության կեղծումը, ճշմարտության խեղաթյուրումը, ընդհանրապես կեղծ եւ սուտ վարդապետությունը, սրանք են պիղծ խոսքերը, եւ նաեւ պարավական առասպելներից, այսինքն այնպիսի ավանդություններից, որոնք ճշմարտությանը չեն համապատասխանում, որոնք իրական աստվածային ավանդությունը, Աստծո օրենքը եւ նրանից թողած ժառանգությունը ենթարկում են մարդկային պարավական մեկնաբանությունների։ Եվ այդպիսի մեկնաբանություններ ու ավանդություններ շատ կային բոլոր ժողովուրդների մեջ, թե հրեաների մեջ, եւ թե հույների մեջ, եւ թե ընդհանրապես այն բոլոր տարածքներում, որ Պողոս Առաքյալը իրականացնում էր իր քարոշչությունը։ Եվ սա նաեւ հորդոր է մեզ, որ մենք իրական ավանդությունը, սուրբ ավանդությունը, մաքուր ավանդությունը զատորոշենք պարավական խոսակցություններից, պարավական առասպելներից։ Եվ մենք շատ հաճախ ենք տեսնում, ասենք, այնպիսի սնոտիապաշտական դրսևորումներ մեր կյանքում, նույնիսկ մեր ժողովրդի կյանքում, որ ոչ մի կապ չունի սրբազան ավանդության հետ։ Օրինակ, մատաղ են անում եւ արյունը քսում են ճակատին, դա սրբապղծություն է, որովհետեւ ճակատին դրված է Մերոնի դրոշմ, քրիստոնյայի ճակատին, եւ ոչ մի կերպ չի կարելի արյամբ ճակատի վրա որևէ նշան դնել։ Բայց այդ սրբապղծությունը շատ հաճախ ներկայացնում են որպես ինչ-որ մի ավանդություն, դա հենց պարավական, այսպես ասած, ավանդության օրինակ եւ դրսեւորում է, կամ ասենք ինչ-որ եկեղեցիների շրջակայքում ծառերին լաթեր կապելը եւ ինչ-որ ցանկություններ աստուն ասելը կամ փորձել դրանով ինչ-որ ուխ տանել, դա նույնպես պարավական ավանդություն է եւ ոչ մի կապ չունի Քրիստոսի եկեղեցու սրբազան ավանդության հետ։ Եվ մենք եթե ուշադրությամբ հետևենք, կտեսնենք, որ այդպիսի կեղծ պարավական առասպելներ, ավանդապատումներ շատ կան, որոնք ոչ մի կապ չունեն այն սրբության հզոր ընթացքի հետ, որ կան ժողովուրդների մեջ եւ որի շուրջ հավաքված է այդ ժողովրդի ներքին գոյությունը եւ ինքնությունը։ Եվ մենք էլ պետք է զգուշ լինենք, երբ մենք ասում ենք հայկական ավանդություններ, հասկանանք մեր ավանդությունների էությունը որն է, զատորոշենք կարևորը երկրորդականից, ճշմարիտը անկարևորից։ Օրինակ, երբ մենք խոսում ենք հայկական երաժշտության մասին, հայկական երաժշտությունը ոչ նե Կոմիտասի երաժշտությունը, որը մաքրել է մեր երաժշտությունը ամբողջ այդ արևելքյան ավելորդություններից եւ մուղամներից եւ այլն, թե ռաբիզը, բայց շատ հաճախ ռաբիզը մարդիկ ընկալում են որպես ժողովրդական երաժշտություն, մինչդեռ դա հենց այն էր, ինչից մաքրել էր Կոմիտասը, զտել էր բուն հայկական երաժշտությունը, այն երաժշտությունը, որ կարող ես հանգիստ դնել եվրոպական երաժշտության ամենաբարձր դրսևորումների կողքին, ասենք Նարեկացու տաղերը կամ Մեսրոպ Մաշտոցի ապաշխարության շարականները հանգիստ կարող ես դնել Բախի երաժշտության կողքին, բայց ռաբիզով մենք չենք կարող հպարտանալ, դա իսկապես մշակութային խեղաթյուրում է։ Պողոս Առաքյալը հորդորում է Տիմոթեոսին մարզվել աստվածպաշտությամբ, ասում է, որովհետև մարմնի մարզումը քիչ բանի է օգտակար, միջդեռ աստվածպաշտությունը օգտակար է ամեն ինչի եւ նա ունի կյանքի ավետիսը, այս կյանքի եւ հանդերձյալի։ Պարզվում է, որ Աստված պաշտության մեջ մենք պետք է մարզվենք, այսինքն դա մի բան է, որ պահանջում է մեզանից ամենօրյա մարզանք։ Ինչպես մարմնավոր մարզանքն է անհրաժեշտ։ Չի ասում Պողոս Առաքյալը, որ մարմնավոր մարզանքից հրաժարվիր։ Ասում է, որ քիչ բանի է օգտակար, քիչ բանը եկեղեցու հայրերը մեկնաբանում են այս կյանք, այսինքն շատ կարճ ժամանակի համար է օգտակար, նա էլ է օգտակար, բայց շատ ավելի քիչ ժամանակահատվածի համար է օգտակար։ Մինչդեռ Աստված պաշտության մեջ մարզվելը, Աստվածային պաշտամունքի մեջ մարզվելը եւ այս կյանքի համար է օգտակար, եւ հանդերձյալ կյանքի համար։ Այսինքն Աստված պաշտությամբ մարզվելով մենք հավիտենական ինչ-որ մարզված հոգեպես առողջ վիճակ ենք ձեռք բերում։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է, որ Աստված պաշտություն բառն է օգտագործում, թեպետ հունարենից, եթե ավելի ստույգ թարգմանենք, բարեպաշտություն մենք պետք է թարգմանենք, բայց Աստված պաշտությունը շատ ավելի ընդգծված բառ է հայերենում, այսինքն Աստծու հետ հաղորդակցության այդ ամբողջ արվեստը նկատի ունի Աստված պաշտությունը, որ մենք ամեն օր աղոթքի մեջ, տքնության մեջ, Սուրբ գրքի ընթերցանության մեջ ամեն օր մենք պետք է աշխատենք, ինքներս մեր վրա պիտի աշխատենք, որպեսի Աստված պաշտությունը, այսինքն Աստծուն ճշմարիտ պաշտամունք մատուցելը դառնա հոգեվիճակ մեզ մոտ, բնական հոգեվիճակ, ինչպես մենք շնչում ենք, արտաշնչում ենք, սնվում ենք, որպեսի մեր ֆիզիկական մարմինը կարողանանք պահպանել, այնպես էլ մենք պետք է շնչենք և արտաշնչենք Սուրբ Հոգով, աղոթքով, մեր հոգին պետք է սնենք Աստծո խոսքով, Աստվածային խոսքերով, և մեր հոգին անընդհատ պիտի արթուն պահենք, պիտի անընդհատ մեր հոգում կրակ բորբոքենք տքնություններով և մեղքի դեմ հետևողական պայքարով։ Ասում է, որ այդ Աստված պաշտության մեջ մարզվելը կարևոր է, որովհետև դա լուծումն է մեր երկրավոր կյանքի և բանալին է հավիտենական կյանքի։ Եվ ասում է, որ այս բանի համար իսկ տքնում ենք և նախատինքներ ենք կրում, քանի որ մեր հույսը դրած է Աստծո վրա, որ փրկիչն է մարդկանց և նամանավանդ հավատացյալների։ Շարունակենք կարդալ. «Պատվիր այդ և ուսուցանիր, թող ոչ ոք քո երիտասարդությունը չարահամարի, այլ օրինակ եղիր հավատացյալներին խոսքով, վարմունքով, սիրով, հավատքով և մաքրությամբ. Մինչև իմ գալը հետամտիր Աստծո խոսքը ընթերցել, հորդորել և ուսուցանել հավատացյալներին. Զանց մի առ այն շնորը, որ քո մեջ է, որ տրվեց քեզ մարգարեությամբ գերեցների ձեռնադրումով. Այդ բանի վրա մտածիր և հարատևիր դրանում, որպեսի քո առաջադիմությունը հայտնի լինի բոլորին. Զգուշ եղիր քո նկատմամբ և քո ուսուցման նկատմամբ և հարատևիր դրանում. Եթե այդ բանն անես, կփրկես և քեզ, և նրանց, որ լսում են քեզ»։ Հաստորեն Պողոս Առաքյալը Տիմոթեոսին ասում է, որ այս ամենը ինչ որ ասացի քեզ, պատվիրիր, այսինքն պատգամ տուր և ուսուցանիր։ Եվ այնպես արա, որ քո երիտասարդությունը որևէ մեկը չարհամարի, այսինքն դա պատրվակ չդառնա Աստծո խոսքի արհամարման, քրիստոնեական վարդապետության արհամարման, որտեղ Տիմոթեոսը տարիքով երիտասարդ էր, տարիքով նա երիտասարդ էր, սակայն նա իր Աստված պաշտությամբ, իր ստացած առաքելական շնորներով, իր վարքով, իր գործով կատարյալ սրբության մի մարմնավորում էր, այնպիսի մի մեծություն էր, որ Պողոս Առաքյալը կարող էր նրան հանգիստ վստահել առաքելական գործը։ Եվ ասում է, որ ուշադիր եղիր, որ ոմանց կողմից քո երիտասարդությունը չարհամարվի, որովհետև ընդհանրապես պետք է ասել, որ գրեթե աշխարի բոլոր կրոնական մշակույթներում համարվում է, որ հոգևորի մատուցման համար, հոգևորի փոխանցման համար մարդը պետք է որոշակի տարիք անցած լինի, այսինքն դա երիտասարդ մարդու գործ չէ, և երիտասարդությունը շատ հաճախ կարող է գայթակղեցնող լինել մարդկանց համար։ Բայց Պողոս Առաքյալը ոչ միայն չի տեսնում դրա մեջ խոչընդոտ, այլ նաև տեսնում է ընդհակ առակը, որ նա կարող է իր երիտասարդության մեջ այնպիսի բաներ կարողանա մարդկանց փոխանցել կենթանի, աշխուժ և կյանքով լի կերպով, որ մարդկանց համար ոչ միայն գայթակղություն չլինի, այլ նաև նրանք տեսնեն հոգևոր գիտելիքի, հոգևոր գիտակցության նաև հաղթանակը երիտասարդ կյանքում։ Այդ երիտասարդներն էլ, այդ երիտասարդ քարոզիչներն էլ շատ կարևոր օրինակներ են եղել, որպեսի նաև երիտասարդները կարողանան իրագործվել, որովհետև ամեն մի տարիք ունի իր փոխանցող ճշմարտությունները, իր էներգետիկան, իր, այսպես ասած, հաղորդակցությունը եւ այլն։ Շատ կարևոր են եղել նաև երիտասարդները, որոնք երիտասարդներին են նաև ցույց տվել, ոչ միայն ծերերին են իմաստություն սովորեցրել, այլ նաև երիտասարդներին, որ երիտասարդները տեսնեն, որ երիտասարդ տարիքում նույնպես իրագործելի է սրբությունը։ Եվ ասում է, օրինակ եղիր խոսքով, վարմունքով, որը պետք է վարքով թարգմանել, վարքով, սիրով, հավատքով և մաքրությամբ։ Նախ ասում է, օրինակ եղիր քո խոսքով, որտև քեզանից ելնող խոսքը ապացույցն է նրա, թե ինչ ունես դու քո հոգու խորքում։ Խոսքը քո ներքին հոգեվիճակի արտաքին սիմվոլիզմն է, և այն ինչ որ խոսքով ես փոխանցում, պիտի ուշադիր լինես քո խոսքերին, քո շուրթերին պիտի լինի Աստծո խոսքը։ Խոսքը կարևորագույն վկայություն է, խոսքի վկայությունը, բայց այն միջապես խոսքին հաջորդում է վարքը, որ խոսքը բավարար չէ։ Նախ քո վարքը պետք է լինի հայտարարը, բացահայտիչը, թե ինչ կյանքով ես դու ապրում, քո ճշմարտացիության, որտեվ ճշմարտությունը միայն խոսքով չէ, որ հաստատվում է։ Եվ եթե խոսքով մենք մի բան ասացինք, դա դեռ չի նշանակում, որ մենք դա ունենք։ Ունենք միայն այն դեպքում, եթե մենք մեր վարքով դա իրագործում ենք, ուրեմն խոսքով, վարքով, սիրով, որովհետև այդ ամենը իրականացնելու համար, մարդկանց հաղորդակից լինելու համար քո խոսքի, քո գործերի մեջ պիտի դրված լինի մեծ սեր մարդկանց նկատմամբ։ Եթե չլինի այդ սերը, այդ վարդապետությունը երբեք չես կարող փոխանցել։ Հավատքով, այսինքն այն ամենը, ինչ որ մենք անում ենք, պիտի խարխսված լինի ուղափառ հավատքի վարդապետության վրա, դավանության վրա, ամուր հիմքի վրա։ Առանց դրա հնարավոր չէ պատկերացնել քրիստոնեական քարոշչությունը, և հավատքի վարդապետությանը անպայման անհրաժեշտ է մաքրություն և սրբություն, այսինքն հավատքի գործեր, հավատքի արտադրանքը, հավատքի արդյունքը սրբությունն է, այսինքն ամեն բան, ինչ որ անում ենք, պիտի հիմնված լինի հավատքի վրա, և պետք է արտահայտված լինի սրբությամբ։ Ահա սա է ուսուցանում Պողոս Առաքյալը Տիմոթեոսին, և ասում է, որ զանց մի առ այն շնորը, որ քո մեջ դրված է մարգարեությամբ, այսինքն դու մարգարեությամբ ես կոչված ես այդ շնորներին, աստվածային յուրահատուկ, այսպես, նախախնամություն կա քո առաքելական քարոշչության մեջ բերելու համար, և ասում է, որ այն կատարվել է երեցների ձեռնադրումով։ Երեցների ձեռնադրում բառը, այստեղ եկեղեցու հայրերը միանշանակ մեկնում են, որ եպիսկոպոսական ձեռնադրման մասին է խոսքը, որովհետև Տիմոթեոսը ուներ եպիսկոպոսական ձեռնադրություն, նա փաստորեն որպես առաքյալի աշակերտ կամ առաքելական գործի իրականացնող ուներ այդ ձեռնադրությունը, որը տեղի է ունեցել փաստորեն այսպես կոչված երեցների ձեռնադրումով, ինչպես մեր եպիսկոպոսական ձեռնադրության ժամանակ է տեղի ունենում, երբ առնվազն 3 եպիսկոպոսներ փաստորեն ձեռք են դնում ընծայյալի վրա և ձեռնադրվում է նա որպես եպիսկոպոս, այսինքն որպես առաքելական շնորների կրող և առաքելական գործի իրականացնող այս աշխարում։ Եվ վերջապես շատ կարևոր եզրափակիչ հորդոր է տալիս Պողոս Առաքյալը, ասում է, եթե այս ամենը անես, ինչ որ քեզ ուսուցանեցի, զգուշություն ցուցաբերելով, ճշմարիտ վարդապետությունը մարդկանց մատուցելով, սիրով, սրբությամբ, հավատքով, եթե այս բոլորը անես, ասում է, որ կփրկես և քեզ, և նրանց, որ քեզ լսում են։ Բայց շատ կարևոր է և քեզ, և նրանց։ Եկեղեցու հայրերը ունեն արտահայտություն, բժշկիր ինքդ քեզ։ Այսինքն շատ կարևոր է, որ մարդը հետամուտ լինի իր սեփական փրկությանը։ Ասում են նաև, որ փրկվիր և կտեսնես, որ շուրջ բոլորդ հազարներով մարդիկ են փրկվում։ Դարձիր լույսի կրիչը և մարդիկ գլուսավորեն։ Բայց շատ հաճախ մենք ինքներս մեր մեջ տարական հարց չլուծած փորձում ենք ուրիշների ուսուցիչ դառնալ։ Մենք ինքներս չենք կարողանում մեր վատ սովորություններից ազատվել, ուրիշներին հորդորում ենք այդ սովորություններից ազատվել։ Բայց Պողոս Առաքյալը Տիմոթեոսին հստակ ասում է, «Կփրկես և քեզ, և նրանց, ովքեր քեզ լսում են»։ Քեզ փրկելով կփրկես նրանց, ովքեր քեզ լսում են։ Այսինքն այս ամենը, ինչ որ ես քեզ ասում եմ, սա ոչ միայն մարդկանց սպասավորելու համար է, այլ նախ և առաջ քո ներքին շինության համար, որտեղ մարդկանց սպասավորությունը էապես կախված է քո ներքին մաքրությունից, սրբությունից, աստվածպաշտությունից և այլն։ Եվ մենք էլ հիշենք, մինչև մեկին մի բան փոխանցելը, դա մենք պետք է ապրած լինենք, այդ ճշմարտությունը պիտի ապրած լինենք, որպեսզի կարողանանք դրա մասին ուրիշների հետ խոսել։ Այլապես շատ հաճախ մեր խոսքերը կարող են ըստ եկեղեցու հայրերի դառնալ այսպես դատարկ ձայներ, հնչյուններ։ Մենք կարող ենք գեղեցիկ բաներ ասել, բայց դրա մեջ չկա զորություն, դրա մեջ չկա խորք, դրա մեջ չկա ապրումի ջերմություն, դրա մեջ չկա կրակ, որտեղ դա մենք չենք ապրել, հետևաբար այդ խոսքերը չեն կարող ունենալ վերափոխիչ զորություն դիմացինի համար։ Շնորհակալություն, սիրելի ունկնդիրներ, սրանով թույլ տվեք այսօր եզրափակել Պողոս Առաքյալի Տիմոթեոսին ուղված առաջին թղթի 4-րդ գլխի ներկայացումը ըստ հայրաբանական մեկնությունների, և հիմա թույլ տվեք անդրադառնալ ունկնդիրների կողմից մեզ ուղված հարցերին։ Սուրբ Հոգին մարդուն շնորում է զորավոր գործերի կարողություն, սակայն երբեմն կախարդներն էլ են զորավոր գործեր կատարում, ապա ինչպես կարելի է տարբերել Աստծո կողմից տրված շնորը չարի կողմից տվածից։ Լավ հարցում է, մենք տեսնում ենք, որ դա Սուրբ գրքում էլ կար, երբ Մովսեսը հրաշքներ էր գործում Եգիպտոսում, այդ հրաշքների մի զգալի մասը կամ դրա նմանները կարողանում էին նաև եգիպտական քուրմերը գործել, այսինքն նրանք էլ ունեին որոշակի զորություններ, ինչ-որ զորավոր աղբյուրներից էին սնվում, բայց ոչ աստվածային, և կարողանում էին զորավոր նշաններ գործել, ինչպես տարբերել դրանք։ Տարբերությունը շատ հաճախ արտաքին հայացքից կարող է նույնիսկ դժվար լինել, և մենք կարող ենք չտարբերել, բայց երկու ձև կա նախ տարբերելու, մեկ, թե ինչպես են նրանք ներգործում մեր հոգու վրա, այսինքն դրանք տանում են մեզ դեպի ավելի մեծ սեր, առաստված և մարդիկ, տանում են մեզ դեպի խոնարհություն, տանում են մեզ դեպի աղոթասիրություն և այլն, այսինքն ինչ ընթացք են ունենում մեր վրա, որովհետև մենք պետք է ազդեցություններով հասկանանք։ Եվ երկրորդը իհարկե պատուգներն են շատ կարևոր, ելքը, այսինքն մի քիչ ավելի երկարատև ժամանակահատվածի ընթացքում ինչպիսի պատուգներ են դրանք տալիս, որովհետև շատ հաճախ լսում ենք, ինքը եկեղեցի չի գնում, բայց ասում է, ես անընդհատ զբաղված եմ եկեղեցին քարոզելով, մեր եկեղեցու հոգևոր, այսպես ասած, ժառանգությունը գովաբանելով և այլն, և երբ սկսում ես անդրադառնալ, թե ինչով է նա զբաղված, տեսնում ես, թե ում հետ որ նա խոսում է, նրանք խուսափում են եկեղեցի գնալուց, ինչ-որ աբստրակտ հոգևոր վարժանքներով են զբաղված, հոգևոր այսպես զգացողությունների են տրվում, բայց եկեղեցի չեն գնում։ Այոնեք, սա նշան է, որ տեսնես, որ մարդը մոլորության հոգի է մարդկանց մեջ սերմանում, շեղում է ճշմարտությունից, որովհետև մենք անդրադարձանք Տիմոթեոս Առաքյալի այն խոսքին, որ ասում է եկեղեցին, որ սյունն ու հաստատությունն է ճշմարտության, կարևորագույն խարիսխն է ճշմարտության, այսինքն Աստված կամեցավ եկեղեցու միջոցով մեզ եկեղեցացնելով ճշմարտությունը փոխանցել։ Աստված կամենում է, որ մեզ բերի եկեղեցի, որ մենք դառնանք եկեղեցի, որ մենք դառնանք տաճար, որ Աստված բնակվի մեր մեջ եւ մենք ճշմարտության հետ ունենանք կենթանի հաղորդակցություն։ Դրա համար պետք է զգուշ լինել, որպեսզի ճշմարտանման բաները կամ հոգենման բաները, կեղծ հոգևոր բաները մենք չընդունենք որպես հոգի։ Իհարկե, որքան մարդը խորանում է հոգևորի մեջ, որքան ավելի մեծ փորձառություն է ձեռք բերում, որքան ավելի կենթանի աղոթքի շունչ է մարդու մեջ, նա անմիջապես զգում է, տեսնում է, թե սա ինչ հոգուց է, եւ եթե նույնիսկ չի էլ տեսնում, եթե խնդրի, Աստված նրան կբացի։ Հաշվի առնելով ներկայիս գաղթակղիչ բարքերը, կարելի արդյոք վերադառնալ հին ժամանակների օրենքին եւ կուսակրոնությունը չդարձնել եկեղեցական բարձր պաշտոն ստանալու պարտադիր պայման, այլ իրավունք տալ հոգեվորականներին ընտանիք կազմել եւ ըստ քրիստոնեական արժանիքների ստանձնել բարձր պաշտոններ։ Ես կարծում եմ, որ այս հարցը ավելի շատ ոչ թե ինձ է ուղված, այլ ուղված է եկեղեցու բարձրադիր իշխանությանը, որպեսզի նրանք քննեն այս հարցը։ Տարբեր ժամանակներում պետք է ասել, որ այս հարցը բարձացվել է, հատկապես ակտիվ սկսել է քննարկվել գրեթե ամբողջ 20-րդ դարում եւ այլն, որ միգուցե իմաստ ունի վերադառնալ հին ավանդությանը, շատ հին ավանդությանը, որովհետեւ կուսակրոնությունն էլ ինքը արդեն բավականին հին ավանդություն ունի։ Իհարկե, ասենք, պարտադիր կուսակրոնությունը արդեն դարերով շարունակվող մի ավանդություն է, այն պարտադիր է եկեղեցական նվիրապետության մեջ բարձր աստիճաններ զբաղեցնելու համար, եւ դա ունի իր առավելությունները, բայց առավելությունների հետ միասին նաեւ այսօրվա դարաշրջանում այն կարող է որոշակի խնդիրներ առաջացնել։ Խնդիրները ինչից են գալիս։ Ընդհանրապես կուսակրոնության ինստիտուտը խարխսված է վանական կյանքի վրա։ Հին կանոններում, եթե կուսակրոնը դուրս էր գալիս աշխարհիկ շփման, ասենք քարոշչության վարդապետը, կուսակրոն վարդապետը, ինչքան նա քարոզում էր, այդքան ժամանակ էլ նա պետք է գնար առանձնական կյանքով ապրեր, որպեսի կարողանար այդ աշխարհիկ տպավորություններից ազատվել։ Մեր այսօրվա դարաշրջանում, երբ հատկապես մեր հայկական իրականության մեջ, եւ ես ցավով եմ ասում, երբ վանական կյանքը գրեթե անհետացել է, այսինքն մենք չունենք այդ հզոր վանքերը, որտեղ այդ կուսակրոնության հոգին էր եփվում, մենք լուրջ խնդիրներ ունենք այդ ինստիտուտի հետ։ Մենք սրա մասին պետք է մտածենք, ոչ թե դեն նետենք կուսակրոնությունը, այլ մտածենք, թե ինչպես անենք, որպեսզի այդ կուսակրոնությունը իր բուն նպատակին ծառայի, այն դառնա ոչ թե եկեղեցական նվիրապետության աստիճաններով այսպես կարիերա անելու ինչ որ մի միջոց, որը շատ հաճախ հանգեցնում է ողբերգության տվյալ անձի համար, այլ դառնա իսկապես սրբության աղբյուր, իսկապես կատարյալ նվիրումի աղբյուր, ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում. «Ինձ նմանվեք»։ Այսինքն իսկապես դա դառնա քրիստոսանմանության հնարավորություն, որովհետև Քրիստոսն էլ էր, չէ՞, կուսակրոն։ Ինչպես անենք, որ սա իր նպատակին ծառայի։ Ես չգիտեմ, թե այդ քննարկումները ինչի կհանգեցնեն, մի օր մենք կորոշենք, որ ոչ միայն կուսակրոնները կարող են, այլ նաև ամուսնացյալները կարող են եկեղեցական բարձր դիրքերի հավաքնել, դա եկեղեցու նվիրապետության որոշելի հարցն է, բայց այն, որ մենք պետք է մի բան անենք, որպեսզի կուսակրոնության ինստիտուտը փրկենք այն աշխարհական կամ քաղաքակրթական խաթարումներից, որ այսօր առկա են մեզանում, դա ակնհայտ է։ Պետք է իսկապես մենք այնպես անենք, որ սրբությունը ունենա օջախներ, ունենա վերարտադրվելու հնարավորություն մեզանում։ Այն հոգևորականը, որը շեղում է ճշմարիտ քրիստոնեական ուսմունքից, համարվում է արդյոք աղանդավոր եւ դատապարտվում է եկեղեցու կողմից։ Որևէ մեկը, եթե շեղվում է քրիստոնեական ուսմունքից, դավանաբանությունից եւ այլն, իհարկե դատապարտելի անկախ նրանից ինքը հոգևորական է, թե աշխարհական, դա ոչ մի կապ չունի։ Իհարկե, երբ որ ասում ենք շեղվում է, այդ շեղվելը պետք է հասկանանք ինչ աստիճանի, որովհետեւ բոլորն էլ քիչ թե շատ շեղվում են եւ իրենց գիտակցությամբ եւ իրենց վարքով։ Գիտեք, կան պոտենցիալ նաեւ շեղումներ, տարբեր աստիճանի, այսինքն այնպես չի, որ մենք բոլորս մաս մաքուր ու ապարներ ենք, մեր մտքերով, մեր ապրումներով, մեր խորհրդածություններով, մեր չիմացությամբ, մեր տգիտությամբ, մենք շատ հաճախ շեղվում ենք, տարբեր տեսակի շեղումներ կան, եթե խոսքը գնում է ակնհայտ շեղման մասին և ակնհայտ դավանաբանական շեղումներով քարոշչության մասին, ապա ինչ կապ ունի, թե մարդը հոգևորական է, թե աշխարական, եթե ինքը ակնհայտ աղանդավորական շեղում ունի, այդ մարդը ոչ միայն ենթակա չէ հոգևոր սպասավորության, այլ նաև ենթակա չէ նույնիսկ քրիստոնեական եկեղեցու անդամ կոչվելու։ Վեմ ռադիոկայանով հնչում են անապատական հայրերի վարքեր, որոնք տարիներ շարունակ կրկնվում են և չեն փոխվում, չէ՞ որ մենք ունենք բազում անապատականներ, հնարավոր չէ արդյոք ժամանակ առ ժամանակ թարմացնել այդ ընթերցումները, հնարավոր է թարմացնել և հնարավոր է այլ անապատականների վարքեր ընթերցել, մենք փորձենք այդ խնդրին անդրադառնալ։ Մյուս կողմից էլ, եթե այդ օրը տվյալ օրը մեկ սուրբի վարք է, մենք չենք կարող այլ վարք հերարցակել, որովհետև մենք հերարցակում ենք տվյալ օրվա սուրբի վարքը, մենք ամեն տարի նույն ընթերցվածներն ենք կարդում աստվածաշնչյան, որոնք նախատեսված են այդ օրվա համար, չենք կարող նոր աստվածաշունչ հերարցակել կամ այլ բաներ հերարցակել, չէ՞ որ այդ ամենը լսելով մենք խորհրդացում ենք, այդ խոսքերը մեր մեջ ինչ-որ ճշմարտության, լույսի, սրբության զգացողություններ են արտնացնում, մենք ամենուր նույն աղոթքներն ենք աղոթում, մենք կարիք չունենք, ասենք, ինչ-որ անդադ նոր աղոթքներ ստեղծագործելու, այսինքն մենք ինչ-որ բաներ կրկնում ենք, և այդ կրկնության մեջ շատ կարևոր բան կա, այնպես որ մեր ունկնդրին խորհուրդ եմ տալիս, որ կրկնություններից այդքան չվախենա։ Ինչ է նշանակում աստվածաշնչում հաճախ գործածվող վկայություն բառը։ Վկայություն բառը գալիս է վկայել բառից, այսինքն ինչ որ մեկի առջև ճշմարտությունը հաստատել, իրողությունները պարզ դարձնել, վկայություն տալ, ասենք դատարանում են մարդիկ վկայություն տվել կամ Աստծո առաջ են վկայություն տվել, մարդկանց առաջ, տարբեր մարդկանց առաջ իրենք դարձել են ինչ որ մի բանի վկա, իրենց խոսքով կամ նաև իրենց գործով, և նաև վկայություն ունի մեկ այլ կարևոր իմաստ, հավատքը վկայել, և վկայությունը նաև դարձել է նահատակության խորհրդանիշ, այսինքն վկաներ են կոչվել այն մարդիկ, ովքեր վկայել են քրիստոնեական հավատքի մասին այն ժամանակ, երբ դա եղել է արգելված և դատապարտելի, և որպես քրիստոնեական հավատքի վկաներ նրանք մահվան են դատապարտվել, այսինքն վկան նաև նահատակն է, ով վկայություն է տվել, քրիստոնեական հավատքն է ապացուցել կամ ազդարարել կամ արտահայտել, և դրա համար կրել է նահատակություն, դարձել է մարտիրոս, նահատակ, վկա։ Շնորհակալություն, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր պատասխանները ունկնդիրների ուղղված հարցերին։ Հիշեցնում եմ ձեզ, որ մեր հաղորդման կրկնությանը կարող եք հետևել կիրակի օր առավոտյան ժամը 10-ին և կիրակի երեկոյան ժամը 21-ին, նաև վեմ ռադիոկայանի ինտերնետային կայքով vem.am հասցեով։ Շնորհակալություն և Աստված ընդ ձեզ։
Ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն էր, այն ձեզ ներկայացրեց Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։